În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, așa și Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre dacă voi nu iertați semenilor voștri. Frați creștini, duminica 11 după Rusalii, în care ne aflăm, ne pune în fața minții și a inimii textul unei parabole pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a rostit în fața ucenicilor, referitor la doi datornici. De fapt, în calendar e menționată ca fiind Duminica Datornicului Nemilostiv sau Parabola Datornicului Nemilostiv. De ce este vorba? Trebuie să facem câteva precizări înainte de a înțelege și a extrage câteva învățături din acest text. Din cauza că există câteva elemente culturale specifice vremii respective pe care noi astăzi nu le mai înțelegem, și numai dacă încercăm să le cunoaștem și să le înțelegem, atunci vom putea să pătrundem puțin și în semnificația și profunzimea textului pe care îl avem în analiză. Mai întâi, este vorba de faptul că acest text este provocat. Mântuitorul Iisus Hristos poate nu ar fi spus lucrul acesta dacă nu-l provoca cineva. Și cel care l-a provocat a fost însuși Apostolul Petru, care nu se știe pentru ce împrejurare, citim Evanghelia după Matei, capitolul 18, îl întreabă pe Mântuitorul, oare de câte ori ar trebui să iert eu fratelui meu? Oare de 7 ori? Dacă îmi greșește. Și Mântuitorul spune, nu Petru, nu de 7 ori, ci zic ție de 70 de ori câte 7. Și Petru n-a mai răspuns pentru că a fost descumpănit. De ce era descumpănit? Din cauza că în tradiția rabinică se spune, era învățătura și practica de a ierta unui om de 3 ori. Petru a ignorat acest 3 ori și a luat numărul sacru, 7, și a crezut că plusează foarte mult. Și n-a întrebat, e bine să iertăm de 3 ori, ci a spus, e bine să iertăm chiar de 7 ori, adică părea o generozitate de neînchipuit. Știm lucrul acesta că trebuie să iertăm de 3 ori dintr-o altă parabilă pe care Mântuitorul o dă ucenicilor atunci când vorbește despre cel care greșește. Și atunci când spune, dacă fratele tău greșește, mustră-l între tine și el, între 4 ochi. Dacă îți greșește a doua oară, ia 2-3 frați cu tine ca să fie martori și mai mustră-l odată, poate în felul acesta se îndreaptă. Iar dacă și după aceasta mai greșește, atunci spune-l bisericii sau adunării. Adică fă public acest lucru și dacă societatea îl iartă, bine. Dacă nu, el ție să nu-ți mai fie prieten, pentru că înseamnă că din cauza că îndărădnicia lui înseamnă că începe să te afecteze pe tine, dacă l-ai mustrat de atâtea ori. Și aceasta ne duce la concluzia că Mântuitorul ne sugerează chiar de la începutul acestui text faptul că iertarea este un lucru extrem de mare, extrem de important. Și că el trebuie oferit necondiționat atunci când cel pe care îl mustrăm, dacă ne-a greșit cu ceva sau îi spunem că ne-a greșit cu ceva, se îndreaptă și recunoaște greșeala și își cere iertare. Cu alte cuvinte, nu avem voie să nu iertăm dacă celălalt recunoaște că a greșit și mai ales dacă își cere și iertare. Deci, de aceea, atunci când Mântuitorul spune de 70 de ori câte 7, el nu spune de 490 de ori, ci spune infinit. Încercați să împingeți această ștachetă până la infinit. Iertați de fiecare dată de câte ori vi se ivește ocazia. De unde înțelegem aceasta? Din finalul pericopei evanghelice, unde Hristos arată, după ce spune pericopa, ce spune parabola, arată că trebuie să iertăm ori de câte ori acest lucru ni se cere. Și lucrul acesta, că textul sau cifra pe care a folosit-o Mântuitorul Hristos este o multiplicare a două numere sacre de 70 de ori câte 7, a fost preluat și în alte tradiții, inclusiv în tradiția românească. Atunci când vrem să-i spunem unui om, faci lucrul acesta de câte ori trebuie, cum spunem? De 1 milion de ori dacă ar fi să-l faci, fă-l. Sau, nu poți să înveți lecția asta? Păi o citești și de 1 milion de ori și tot o înveți. arată nu atât că trebuie să numere, cine ar putea să numere de un milion de ori să citească lecția respectivă, ci arată că trebuie să repeți această lecție sau să faci lucrul respectiv până când te deprinzi cu el, până când îl înveți. Asta spune și Mântuitorul. Iertați de atâtea ori până când iertarea devine naturală, familiară, structurii dumneavoastră sufletești. Iar textul pe care Mântuitorul îl dă arată o paralelă, așa cum face el de obicei. Împărăția cerurilor, spune, se va asemăna, pentru că Petru n-a înțeles lucrul acesta, spune, uite, împărăția cerurilor se va asemăna cu un împărat, care s-a gândit să facă socoteală. Treaba lui de ce, când, cum, ce suspiciuni, ce informații avea. Dar s-a gândit să facă socoteală și l-a chemat pe primul dintre slujitorii săi. E cert că acest slujitor era mai mare și avea o datorie mai mare, pentru că stăpânul spune să-l aducă pe el, în primul rând. Și l-a adus pe acesta care îi datora stăpânului 10.000 de talanți. Știți textul mai departe? Stăpânul îi spune, dacă nu plătești datoria, te voi vinde pe tine, soția ta, copiii tăi și toate câte ai, ca să îmi recuperezi paguba. Vedeți aici o altă chestie de care spuneam, culturală. La vremea respectivă se puteau vinde oamenii. Îi făceau sclavi. Puteau să le vândă posesie. Puteau să le confiște copiii. Puteau să îi ia și să-i folosească. Deci la vremea respectivă viața umană nu avea aceeași valoare pe care o acordă creștinismul. Ci atunci problema economică era în primul rând. Iar atunci când era vorba de un conflict se aplica o altă lege. Legea talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dacă cineva a ucis, citiți Deuteronomul și Numeri și vedeți că spune, dacă cineva ți-a ucis sluga, ai și tu dreptul să-i ucizi o slugă de-a lui. Sau un animal, sau așa mai departe. Erau echivalente lucrurile acestea. De aceea stăpânul pare că este nemilos. Și îi spune, uite cam ce ai meritat. Să fii vândut și tu și toată familia ta, care n-are nicio vină, și toate posesiunile, și eu îmi recuperez datoria. Și atunci el s-a căzut în genunchi, s-a închinat lui și a spus, Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti ție tot. Fals. O să vedem ce datorie avea el ca să aibă curajul să spună așa ceva. Era imposibil să plătească datoria la ce volum avea aceasta. Și atunci, pentru că stăpânul era mai inteligent sau era mai bun decât el, a spus, i-a dat drumul, l-a slobozit, i-a iertat și datoria și l-a lăsat să plece. Dar el plecând de acolo, s-a întâlnit cu un coleg de muncă, haideți să-i spunem, care îi datora lui niște bani. De data aceasta e vorba de 100 de dinari. Și l-a prins, îl sugruma, se spune în Evanghelie, și spunând să-mi plătești datoria. Iar acela a făcut același lucru. Te rog să mă ierți și îți voi plăti. Și a zis, nu se poate. Și l-a aruncat, l-a reclamat, l-a aruncat în temniță. Și asta a stârnit reacția celorlalți, colegilor, care au spus că s-au întristat foarte văzând lucrul ăsta. Și s-au întors și i-au spus stăpânului. Și au spus, uite ce face, cel pe care tu l-ai iertat, uite ce a făcut. Și atunci stăpânul, mânindu-se, spune Evanghelia, revine asupra deciziei și îl aduce din nou și spune, pentru că eu ți-am iertat ție, dator erai ca și tu să faci același lucru. De aceea, zice, nu l-a dat, nu l-a trimis în închisoare să-i plătească tot, nu l-a vândut, ci l-a dat pe mâna chinuitorilor. De data aceasta, stăpânul schimbă total toată răsplata, cu ghilimele de rigoare, pe care o putea aplica încă de la început. Deci, ca să reluăm textul într-o altă cheie, aș spune așa, nu avem de-a face cu doi răufăcători. Ce om din biserica asta și din societatea asta nu s-a împrumutat măcar o singură dată în viață? Cu toții ne împrumutăm. Că ne ducem la bancă, ne ducem la un prieten, că avem nevoie de o sticlă de apă și nu avem bani la noi. Și avem un coleg, spune, dăm și mie 5 lei să-mi iau o sticlă de apă și dau eu înapoi. Nu există nimeni, chiar de la frage de copilărie, care să nu fi avut nevoia de a împărtăși, de a împrumuta ceva de la cineva pentru o situație dată. Nevoia aceasta este atât de puternică încât unii au făcut un sistem. Și acest sistem se numește sistem bancar. Care știind că omul întotdeauna va avea nevoie de ceva, întotdeauna va trece prin crize, sau au spus, lăsați că îi ajutăm noi. ați notificat, ghilimelele, ajutăm. Pentru că ei dau, dar iau ceva în schimb. Ori aici problema este foarte delicată. Atunci când împrumuți de la un prieten și îi dai înapoi și el nu-ți percepe nicio taxă, nicio diferență, asta se numește faptă bună și asta trebuie respectată ca atare. Atunci când cineva îți dă niște bani și spune înapoi mi-i dai cu dobândă, tradiția iudaică a Vechiului Testament o condamnă și spune că asta este camătă și nu este bine să se facă. Deci sistemul bancar este practic, nu este o instituție de binefacere, ca să nu înțelegem greșit. Este o instituție care știe că omul va avea întotdeauna nevoie, dă, dar știe să-și ia ce este al său. Și dacă omul acceptă, foarte bine, dacă nu, riscă să piardă. Dar este o chestiune pur economică. N-are nicio conotație de întrajutorare, conotație socială sau de bine, de binefacere. Și atunci diferența este că, ce spuneam, că cei doi nu sunt practic a priori răufăcători. Cei pur și simplu sunt oameni care au avut la un moment dat nevoi, au împrumutat bani, dar n-au reușit să-i mai dea înapoi. Deci, în cazul acesta, slujitorul cel cu datoria mai mare nu mai apelează la dreptate, ci apelează la bunătatea sau la bunăvoința stăpânului. La fel și al doilea apelează la bunăvoința și bunătatea sa. Însă el nu răspunde cu aceeași monedă. Unde stăpânul își manifestase bunătatea în două ipostaze cu el, el nici măcar n-a manifestat-o într-una. Spun două. De ce? Din cauza că stăpânul a fost bun atunci când i-a dat suma. Sau sumele, probabil că au fost mai multe tranșe. Pentru că vorbim de sume mari. Iar el a dat foarte puțin. Și ca să vedeți care este diferența, am găsit o calculație. Un talent reprezenta 6.000 de dinari. 6.000 de dinari era echivalentul la 1.375 de dolari. Dacă el avea 10.000 de talanți, înseamnă 60 de milioane de dinari și înseamnă 13.750.000 de dolari. 13 milioane, aproape 14 milioane. Cine dă așa cu o zdelcă de mână 14 milioane de dolari împrumut? Asta arată cât de mare este bunătatea stăpânului și cât de multă încredere a avut în el. Iar echivalentul acelor 100 de dinari pe care cel mic îi datora lui, știți cât este? 21 de dolari. Puneți alături 14 milioane și 21. Și vedeți cam cât de mare este diferența și de ce Mântuitorul dă această parabolă. Pentru ca să arate cât de mare este diferența între bunătatea lui Dumnezeu și nimicnicia, răutatea și egoismul uman. Este o diferență aproape pe care nu o putem înțelege nici măcar în cifre. Deci, aceasta mă conduce la a afirma că parabola nu poate fi citită ca fiind un exemplu de relații dintre oameni, ci exemplu simplu de relații între Dumnezeu și oameni. Pentru că niciun om nu dă unui om atâția bani, în primul rând că nu-i are, în al doilea rând chiar cei care iau nu dau cu împrumut așa ceva. Deci o bunătate din asta nu există în natura umană. Este imposibil să existe în natura umană așa ceva. Sunt dintre cei care fac investiții, sunt dintre cei care ajută instituții, de exemplu instituții pentru cercetarea cancerului, sau pentru malarie, sau pentru sprijinirea spitalelor din lumea a treia și așa mai departe, unde într-adevăr se duc milioane de euro sau de dolari, ce or fi. Dar nu la o singură persoană, ci se duc într-un sistem. Cei care i-au dobândit, i-au strâns, îi dau într-un sistem pentru o cauză mare, nu pentru o singură persoană. Și de aceea nu putem să asemănăm această parabolă cu relațiile dintre oameni. Deci, ca să încheiem această primă parte, primă fază, aș spune că ceea ce stăpânul face este doar un exercițiu. El își arată bunătatea, dăruiește atât cât are nevoie sau cât cere respectivul solicitant, dar stăpânul știe că nu-i va recupera niciodată. Dovada este că îl iartă. El știa de când i-a dat că nu-i va mai recupera. Și un alt lucru foarte important este că atunci când datoria este doar economică, adică el era un simplu datornic, nu un răufăcător, datoria economică și socială implică și familia. Dacă cineva are o datorie și el dispare, familia este obligată să plătească. Vedeți că și aici avem o situație delicată în care spune să-l vândă pe el, familia lui, copiii lui și toate bunurile ca să se plătească datoria. Deci aici avem o problemă economică. Însă omul, manifestând neomenie, pentru că asta a făcut el cu tovarășul său, transformă problema economică într-o problemă morală. Adică el n-are omenie și atunci el nu este pedepsit pentru că nu poate să dea banii înapoi, ci este pedepsit pentru că nu vrea să ierte și el. Și de data aceasta, pedeapsa pentru neomenie nu mai implică familia, ci doar pe el. Numai pe el îl dă pe mâna chinuitorilor, iar familia este absolvită. Asta înseamnă, înțelegem noi, că fiecare dintre noi este responsabil de propriile păcate. Deci dacă avem o problemă socială, pot fi implicat și alți membri. Dar atunci când noi transformăm o problemă socială în problemă morală și avem anumite păcate, de acestea suntem responsabili în mod absolut personal, particular. Ce am avea noi de învățat din acest text? În primul rând, poate ați auzit de foarte multe ori, dar poate n-ați reținut sensul frazei, spune, încă ne rugăm pentru cei care sunt în robie și pentru mântuirea lor. Cei din robie sau izbăvirea lor, cei din robie reprezintă pe oamenii care sunt închiși, care sunt în penitenciar. Dar, din păcate, trebuie să facem diferența între penitenciar și închisoare. Pentru că cei care au ajuns în închisoare nu au sentimentul că sunt în penitenciar. Penitenciarul vine de la penitenția, care înseamnă pocăință, care înseamnă să te schimbi, să recunoști, să nu mai faci, să-ți ceri iertare și când ai ieșit să fii îndreptat. Însă toată lumea percepe acest loc ca fiind locul unde sunt pedepsiți oamenii. Și asta face ca mulți dintre cei care trec prin închisoare să iasă din închisoare, poate cu o atitudine antisocială și mai pregnantă, din cauza că ei consideră că sunt nedreptățiți în felul acesta. Deci când biserica se roagă pentru cei din robie, nu se roagă pentru criminali și pentru răufăcători ca să fie eliberați, ci ca să ajungă la starea de conștiință a faptului că se află pe drumul greșit, să fie izbăviți sau mântuiți, iar acolo unde există nedreptate, unde condamnarea a fost făcută pentru alte cauze, aceștia să fie eliberați. Spunem aceasta gândind la faptul că sunt și oameni care sunt închiși pentru cauze nobile. Petru și Pavel au fost încuiați, închiși, pentru că propovăduia Evanghelia lui Hristos și Dumnezeu i-a eliberat. Sfântul Nicolae a fost închis pentru că a luptat pentru dumnezeirea lui Hristos și a fost închis de împăratul Constantin. Oamenii care, intelectualitatea română, care a fost închisă, au fost închiși pentru o cauză nobilă. Deci pentru aceștia, biserica se roagă pentru a fi eliberați și pentru a depăși momentul greu în care sunt, de fapt, victimele unei răutăți sau a unui sistem injust social. Deci cei care trebuie să iasă din închisoare trebuie să înțeleagă, în primul rând, și evident și așa ar trebui să fie, și locul respectiv să fie înțeles ca loc de penitență și în felul acesta, recunoșcându-și greșeala, atunci când ies, să devină alți oameni. Din păcate, sistemul trebuie să mai sufere multe schimbări până când va oferi acestor oameni și logistica necesară și formarea și educația necesară pentru ca ei să înțeleagă starea la care au ajuns. Așa asta spun în urma, gândind la o discuție pe care am avut-o cu un preot capelan din închisoare, pe care l-am întrebat ce programe sunt pentru ca oamenii să înțeleagă, să stea de vorbă cu ei, să înțeleagă procesul reîntoarcerii, revenirii la drumul normal, natural. Și mi s-a spus că tot sistemul este făcut în așa fel încât cei de acolo au senzația că sunt pedepsiți, unii pe nedrept, alții pe drept. Un al doilea lucru pe care îl învățăm astăzi este că aproape fiecare om se întreabă dacă va fi iertat de Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu știm că ajungem în fața stăpânului. Și ne întrebăm, oare mă va ierta Dumnezeu sau nu? Mica problemă este că noi nu avem răspuns și Dumnezeu nu ne răspunde. Mica problemă este că atunci când ne întrebăm, oare Dumnezeu mă va ierta? Eu mă raportez la Dumnezeu făcând abstracție de atitudinea mea față de ceilalți. Răspunsul de fapt îl avem în noi. Că atunci când ne întrebăm, oare mă va ierta Dumnezeu, trebuie să mă întreb de fapt, cât ți-am iertat și cât am iertat? Și el a răspuns. Nu-i nevoie ca Dumnezeu să trimită îngeri, să ne spună dacă vom fi iertați sau nu. Noi purtăm răspunsul în noi, funcție de cei pe care avem în jurul nostru și față de care am manifestat sau nu, cel puțin disponibilitatea spre iertare, dacă aceștia ne-au greșit personal. Nu vorbim aici despre sistemul de justiție. Apoi, neiertarea, ne învață Evanghelia, face să ne pierdem prietenii. Lipsa de iertare și de empatie. Vedeți, ceilalți nu sunt menționați, colegii de muncă ai celor doi, decât într-un singur loc. Atunci când acesta face nedreptate de a nu-l ierta pe colegul lui, zice, ceilalți au văzut și s-au întristat. Și din momentul ăla nu l-au mai considerat prieten. Pentru că dacă l-ar fi considerat, nu s-ar fi dus la stăpânul să spună, uitați ce a făcut. Deci ei, în primul rând, n-au mai putut să manifeste afecțiunea el. El a pierdut și afecțiunea și simpatia celorlalți. Și așa se întâmplă cu cel care nu iartă. Pierde și simpatia rudelor și a prietenilor și a celor apropiați și a tuturor celor din jur. Ar mai fi un lucru, dar de data aceasta e mai mult teologic. Unii teologi au înțeles acest text interpretându-l ca fiind învățătura despre purgatoriu. Poate toată lumea a auzit de purgatoriu. În învățătura occidentală a Bisericii Romano-Catolice s-a promovat ideea că există trei locuri în care sufletul e posibil să meargă. Iad, Rai și Purgatoriu. Purgatoriu se află între Rai și Iad și este o stare sau un loc în care oamenii satispătimesc sau pătimesc pentru anumite păcate. Ei au murit într-o stare de har, adică au fost botezanți, au fost creștini, dar au murit într-o stare de har, dar au unele păcate pentru care trebuie să pătimească. Și se consideră că acolo ei pătimesc ca prin foc pentru o vreme, după care vor fi transferați în Rai, adică vor fi izbăviți. De această învățătură, biserica noastră ortodoxă și în general biserica răsăritană s-a dezis încă de la început, pentru că existența acestui loc intermediar unde unii speră să-și spele unele păcate nu este în acord cu Sfânta Scriptură și nici cu învățătura despre Dumnezeu. Pentru că, dacă ar exista, ar însemna că Dumnezeu, la un moment dat, gândiți-vă că Dumnezeu este stăpânul, la un moment dat, Dumnezeu începe să-și spună, sunt mulțumit cât au suferit ăștia. Ceea ce ar fi cumplit să credem despre Dumnezeu așa ceva. Că El e mulțumit, că îi vede pe oameni că suferă. În al doilea rând, ar însemna că Dumnezeu își schimbă părerea, că a greșit și că e indecis sau greșește și îi mai lasă să mai sufere, să mai gândește și în felul acesta după asta ia o decizie. Noi nu gândim în felul acesta despre Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că la Dumnezeu nu există mutare și umbră de schimbare. 2. Spune, Dumnezeu este credincios făgăduințelor Lui. Iar parabola săracului Lazar și a bogatului nemilostiv scrie clar, între noi și voi există o prăpastie de netrecut. Ori ești împreună cu Fiul lui Dumnezeu, ori ești în chinurile veșnice. Nu există un loc intermediar. Pentru că de aceea Mântuitorul a spus atunci când a spus altă parabolă, a spus că vor fi oi și capre. Unele de-a stânga, altele de-a dreapta. N-a spus despre un spațiu intermediar pentru indeciși. Deci, lucrurile sunt destul de clare și de aceea noi nădăjduim nu atât în vrednicia noastră, ci noi să ne facem datoria de a ierta și noi nădăjduim în Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că, și cu asta încheiem, datoria noastră față de Hristos, față de Dumnezeu, este atât de mare pe cât este datoria pe care a avut-o acest om. niciodată nu o putem plăti. Dar s-a găsit altcineva să o plătească pentru noi, ca o cauțiune. Și acesta a fost Hristos. Când omul n-a putut plăti, Hristos s-a pus sub pedeapsă, s-a pus sub cruce și a pus viața cu voia Tatălui care l-a trimis și a plătit datoria pentru noi. Încât Dumnezeu nu mai este pus în dilemă ce să facă cu noi. El spune, dacă crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, Mântuitorul Lumii, poți să te mântuiești. O contribuția noastră este aceasta mică. Un pic de iertare, un pic de înțelegere, un pic de bunăvoință aici și acolo când ni se oferă șansa. De aceea Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că Mântuitorul s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți și El a luat păcatele noastre. Asta e în Epistola către Corinteni, Romani și către, întâi către Timotei. De aceea, iubiți credincioși, iertarea, deci, pe care o oferim din toată inima pentru cei care au nevoie și putem să iertăm și cerută de la Dumnezeu ca El să ne ierte pe noi, este, după părerea mea, cel mai bun mijloc de a rămâne în compania lui Dumnezeu. Pentru că dacă este să ne gândim la ceva care poate să fie confortant, aș spune, pentru viața veșnică sau pentru ceea ce ne nădăjduim, aceasta este compania lui Dumnezeu. Vedeți, acest om, datornicul din Evanghelia de astăzi, este în compania stăpânului. El nu numai că nu-și plătește datoria, dar pleacă. Iese din compania stăpânului și intră în compania chinuitorilor. Din nou, o afirmație indubitabilă, că ori ești cu Dumnezeu, ori ești în chinuri. Ori el, în felul acesta, iertarea, așadar, ne ține în compania lui Dumnezeu și în compania îngerilor săi, așa cum spune Sfântul Apostol Ioan. Ioan vorbește foarte mult în epistola sa, în întâia sa epistolă, despre cuvântul vieții, despre Dumnezeu Hristos cel care iartă, și în versetul al 9, al 8 și 9, haideți să luăm și 8-ul, care spune că să nu ne credem niciodată fără păcat. Ce dacă păcat, credem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Iar versetul minunat la care vreau să mă refer este 9, care spune, iar dacă mărturisim păcatele noastre, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească nouă toată nedreptatea. Iar dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem pe Dumnezeu mincinos, iar cuvântul Lui nu mai este într-un noi. Amin.